cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem novom izdanju emisije iz serijala Katedra, u danima kada se sjećamo 25-godišnjice početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i 20-godišnjice martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji, emitujemo predavanje na temu Srpsko pitanje u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koje je održao profesor dr. Miloš Ković, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano u okviru akademske tribine koju vodi književnik Budimir Dubak, bivši ministar vjera i kulture u vladi Republike Crne Gore, a u organizaciji Srpskog informativno-kulturnog kluba Sveti Sava, uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, i to u Srpskoj kući u Podgorici, u petak 15. marta 2024. godine.
Glavne oblasti njegovih istraživanja su međunarodni odnosi, kraj 18. i početak 20. vijeka i istorija političkih ideja, kraj 18. početak 20. vijeka. Nije bio lak put profesora Kovića do zvanja redovnog profesora zbog protivljenja uticajnih kolega s fakulteta, zato što ih je Ković javno označio kao, citiram, ispostave NATO lobističkih struktura koji se bave iščitavanjem istorije pisane u Hagu, Briselu, Berlinu i Vašingtonu. Ti profesori su protiv njega podnijeli tužbu zbog uvrede ugleda i časti. Međutim, imao je podršku velikog broja profesora i studenata, pa je 2022. godine izabran za redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu. Osim pedagoškog i naučnog rada, profesor Miloš Ković je veoma angažovan u odbrani srpskih nacionalnih interesa. Jedan je od osnivača pokreta za odbranu Kosova i Metohije, kao i potpisnik apela za odbranu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori povodom pokušaja donošenja takozvanog zakona o slobodi vjeroispovijesti početkom 2020. godine. Profesor Miloš Ković je autor brojnih knjiga i naučnih radova. Pomenut ćemo neke. Prije svih, njegovo kapitalno djelo Dizraeli i istočno pitanje. Knjiga se pojavila 2007. godine na srpskom, da bi doživjela englesko izdanje u Oxfordu 2011. godine. S razlogom je naišla na tako veliko interesovanje domaće i strane javnosti, jer autor rekonstruiše u cjelini ličnost i shvatanja Benjamina Dizraelija, koji je živio od 804. do 874. koji je u istoriji Velike Britanije zapamćen kao dvostruki premijer, utemeljivač modernog britanskog konzervativizma i popularni romanopisac. Međutim, ono što je za nas važno, on je odlučujuće uticao i na našu istoriju u velikoj istočnoj krizi na Berlinskom kongresu od 1875. do 1878. godine. Naročito je značajno uticao na istoriju Srbije i srpskog naroda u cjelini. Poznata je njegova izrazita turkofilija na jednoj strani i rusofobija na drugoj. Shodno tome, njegov odnos prema Rusiji reflektovao se i na tretman Srbije, koju je nazivao hrišćanskom provincijom Turskog carstva, koja na Balkanu prijeti da naruši, kako je govorio, ravnotežu snaga. Stoga se iz sopstvenih interesa Engleska zalagala za odbranu nezavisnosti i integriteta Osmanskog carstva. Dizraeli je upozoravao da bi gubitak ravnoteže snaga omogućio Rusiji da se dočepa, citiram, univerzalnog carstva. Ta politika, kao što vidimo i znamo, ni do danas nije izgubila svoj kontinuitet. Međunarodni odnosi su najširi okvir Kovićevog istraživanja i u drugim njegovim knjigama. Da navedemo još neke naslove. Jedini put sile Antante i odbrana Srbije 1915. godine. Velike sile i Srbi od 1496. do 1833. Četiri revolucije, Evropa i svet, 1774. 1799. Istorija i predanje i druge knjige njegove, teško izdvojiti koja je značajnija od koje. Izuzetan je i prerađivački rad profesora Kovića, poput kapitalnog zbornika Srbi 1903. 1914. Istorija ideja, u kome su objavljeni radovi o znamenitim Srbima tog doba, a koje smo, mnoge od njih mi danas, bojim se, zaboravili. Također valja istaći njegovu zbirku tekstova i dokumenata Gavrilo Princip, dokumenti i sećanja.
Danas srpsko pitanje, uvek moramo da krenemo od današnjice, od našeg vremena, je negde najbliže onome što je u nacističkoj Evropi podrazumevano pod jevrejskim pitanjem. Po mom mišljenju, prvo i najvažnije značenje pojma srpsko pitanje je pitanje prava jednog naroda da živi, da postoji, da ne bude uništen, da ne bude asimilovan u neki drugi narod ili neke druge narode, da ne bude proteran ili da ne bude fizički uništen. Ako nekome možda zvuči ovo kao preterivanje i kao ili prejake reči, setimo se Kosova i Metohije, setimo se Krajine, setimo se Srba u Sarajevu. Kad je reč o asimilaciji, ne moram valjda vama ništa o tome da govorim. Dakle, za mene je primarno značenje srpskog pitanja pitanje prava jednog naroda da živi, naroda koji neće da mre. Drugo značenje ovog pojma je pravo jednog naroda, u ovom slučaju srpskog naroda, na slobodu. To je pravo da sami donosimo odluke o svojoj sudbini, da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Odnosno, da o nama i o našoj budućnosti odlučuje onaj koga sami izaberemo da nas predstavlja, a ne onaj ko nam je na ovaj ili onaj način milom ili silom nametnut. Znači, jedan narod koji je navikao da živi, da obitava u slobodi, jedan narod koji je naučio da gine i da umire za slobodu, ako ima takvih naroda, Srbi su svakako jedan od njih. Da bi se pravo na život izborilo, da bi se sloboda stekla i sačuvala, potrebno je imati državu. Narodi bez država, jer ja nisam jedan od onih koji državu, da koji prave neku vrstu idolatrije od države i od državnosti, danas to nije retka pojava. A kako ćemo vidjeti, Srbi su dugo živeli bez države, ali narod bez države danas se obično poredi sa Kurdima, jeli? To je narod koji nema zaštite ni od koga. Srbi su to vrlo rano razumeli, ali tu ima još jedno značenje pojma srpsko pitanje, a to značenje je sada blisko onome što smo pomenuli kao italijansko i nemačko pitanje u 19. veku. Srbi su vrlo rano razumeli da ukoliko budu izdeljeni, fragmentirani, podeljeni, nemaju velike šanse za život. Samo udruženi, ujedinjeni, u jednu državu, njihov broj se povećava, njihova otporna, ako hoćete, fizička, vojna snaga se povećava i njihovi kulturni resursi bivaju uvećani u dovoljnoj meri za odupiranje nekim većim državama. Setite se, recimo, Crne Gore i Srbije u 19. veku, to su srpske države, Crna Gora u 19. veku, srpska država, opkoljene sa svih strana velikim carstvima. Znači, pravo na ujedinjenje kao uslov golog opstanka, ne da bi se ugrožavali susedni narodi koji su hteli ili češće nisu hteli da žive sa Srbima, nego kao osnovni uslov preživljavanja. Doslovno, broje se bajoneti, puške koje su spremne da brane otadžbinu. Znači, pravo na život, pravo na postojanje, pravo na slobodu, da sami odlučujemo o svojoj sudbini, o svojoj budućnosti, budućnosti svoje dece. I konačno pravo da se ujedinimo, naravno, to treće pravo je jedan od nosećih ideja srpske istorije, a ona onda sa sobom povlači mnogo, mnogo drugih vrlo složenih pitanja. Jer Srbi ne žive sami i najčešće su izmešani sa drugim narodima. Naravno, kada kažem Crna Gora je srpska zemlja u 19. veku, odmah naravno jedna nužna ograda, danas svako ima pravo naravno da se izjasni kako želi. I ima pravo i da promeni svoj identitet, to nije da samo danas, tako je bilo i u vekovima koji su iza nas, ali istorija se ne može promeniti. Ako imamo istorijske činjenice, ako imamo dokumente, ako imamo izvore samih ljudi koji su živeli u 19., 18., 17., 16. veku, da se ne vraćamo, onda to mora da se poštuje. Lingvističke činjenice su činjenice, jezičke, tu ne možemo da falsifikujemo. Znači, dato nam je da promenimo identitet sa određenim, naravno, posledicama, svako zna kako to i šta to donosi, ali nije nam dato da menjamo prošlost. Bi šta bi. U tom smislu govorim i o Crnoj Gori, kada govorimo o srpskim zemljama, kada govorimo o Crnoj Gori, odnosno do 19. veka, pa i on 20. veku, kao srpskoj zemlji. U ostalom, danas se otvoreno govori o albanskom pitanju, zar ne? I svi znamo šta to podrazumeva, ono što Albanci vide kao svoje pravo da ujedine svoje albanske zemlje, kako oni to vide, i ne vidim da postoji neki problem sa tim u tom zapadnom svetu koji danas uređuje šta je nauka, šta nije nauka, šta je demokratija, šta nije demokratija i tako dalje. Zapadni svet koji danas izdaje fermane, kojima priznaje i ne priznaje, da je nešto pravedno, da je nešto moralno, da je nešto demokratski, izgleda da je to što oni zovu albanskim pitanjem potpuno legitimna tema. Setite se radosti Nemaca kad su srušili Berlinski zid, kako su skakali po onom Berlinskom zidu. Nije verovatno to bilo samo zbog pada komunizma, nego i zbog ujedinjenja nemačkog naroda. Znači, nisu Srbi jedini narod koji postavlja takvu vrstu pitanja danas u Evropi. Ali hajde da u stvari pogledamo koliko je, jer sam rekao da ću govoriti o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koliko je su ove vrste ideala, ova tri koje sam naveo, i koliko je srpsko pitanje u stvari staro i koliko dugo možemo da ga pratimo u prošlost. Mi praktično od prvih pomena Srba vidimo tu izrazitu volju da sami odlučuju o svojoj sudbini. Pa oni tekstovi koji se odnose na Srbe u ranom srednjem veku, u vremenu u kome se za vlast nad Balkanom bore Vizantija i Bugari, svedoče o tome da uvek, kada Vizantija postavi svog arhonta ovde, Bugari su naravno protiv njega, vrlo brzo taj u stvari se poveže sa lokalnim stanovništvom, ožene ga nekom stasitom, srpkinjom, zećankom, i on krene da zastupa srpske interese. Bugari postave svog i taj se počne vrlo brzo na taj način da se ponaša. zastupa interese lokalnog plemstva i lokalnog naroda. I kažem sada, ne ulazim u detalje, u imena, toga imate mnogo. I to takve fenomene, jeli, imate do dana današnjeg, jeli, kada velike sile postave nekoga, a on onda počne da vodi srpsku politiku. Imate naravno danas i suprotnih primjera. Dakle, od ranog srednjeg veka, istorija Srba je istorija integracije i dezintegracije, da tako kažem. Znači, ujedinjavanja i razjedinjavanja. Menjaju im se samo državna središta. I tako onda kada vidimo ove prve izvore, jeli, kao što su čuveni car Konstantin Porfirogenit ili onaj čuveni letopis Popa Dukljanina ili Franački anali, jeli, svi su saglasni u tome da je srpski narod, narod koji živi negde na području između reke Cetine, Omiša, i negde Ibra i još istočno od Ibra. I onda oni uvek nabrajaju te srpske zemlje, jeli, to su, kaže, Srbija se deli na Bosnu i na Rašku, a onda imamo ove srpske zemlje, izričito Porfirogenit kaže da tu žive Srbi, praktično od Cetine do Bojane. Sećate se toga, to su one, to je prvo Paganija do Neretve, pa od Neretve do Dubrovnika Zahumlje, pa od Dubrovnika do Kotora Travunija, je li tako, i onda od Kotora do reke Bojane Duklja. I cela potonja istorija je priča o tome kako se ove teritorije ujedinjavaju i razjedinjavaju. Ono što je vrlo neobično, to možemo da pratimo do današnjeg dana, s obzirom na istoriju srpskog naroda, koja je prepuna asimilacija, ratova, seoba, genocida. To je područje štokavskog, jekavskog i jekavskog jezika. Začuđujuće je stabilnost. To je područje Pećke patrijaršije. Začuđujuća je stabilnost, da kažemo, etničkih teritorija na kojima živi srpski narod, uprko svemu. I sad, vi znate kako ide to sa tim prvim dinastijama. Pominju se prvo oni Višeslavići, čije je središte u Raškoj, pa onda oni objedinjuju, jeli, taj prostor, zaključno sa Časlavom, pa se onda pojavljuju Vojislavljevići, jeli, dolazi Zahumlje, ali ovde, jeli, na tlu Duklje i njihovo središte, kako Višeslavići, tako i ovi Vojislavljevići uvek obuhvataju na kraju sve ove zemlje. Bosna je deo, o Hercegovini naravno nema šta da se priča, ali Bosna je deo ovih zemalja sve negde do 12. veka. Praktično, ona ulazi u sastav države kralja Bodina. Bodin takođe vlada i Bosnu. Znači, to je ta teritorija. Onda dolazi do, znači, središta se sele ti države. U jednom trenutku su u Raškoj, u drugom trenutku su ovde. Ali mi stalno imamo jednu postojanu, vekovnu težnju da se taj prostor integriše. Da ne ulazimo sad u sve detalje, Stefan Nemanja, naravno, koji je u stvari, kako kaže, kada dolazi ovde, kaže njegov sin, njegovi sinovi kažu, vratio se u svoju dedovinu, jeli? I on je taj koji u stvari konačno objedinjuje te zemlje i stvara praktično potpuno samostalnu, nezavisnu srpsku državu u srednjem veku, što tada nije bila mala stvar. U isto vreme, negde upravo od Kulina Bana, Bosna kreće svojim posebnim političkim i državnim putem, jeli, zahvaljujući pritisku Mađara koji uključuju u svoje teritorije, ali bosanski vladari, jeli, od Kulina Bana pa sve tamo do poslednjih Kotromanića, svoje podanike zovu Srbima. I taj stvar, ta činjenica se u ozbiljnoj nauci nigde ne osporava. Naravno, verska pripadnost stanovnika Bosne je dosta složena i to je sad posebna tema, ali oni kada u etničkom smislu govore o svojim podanicima, o sebi, oni sebe vide kao Srbe. Setimo se titule koju Tvrtko prvi uzima kada se krunisao krunom, jeli, sugubim vencem na grobu Svetog Save, jeli, on je kralj Srbljem, Bosni, Pomorju i zapadnim stranama. Znači, jedini etnički pojam koji uzima tu su Srbi. I sada, naravno, doba Nemanjića, zatim carstvo, propast carstva srpskog, doba oblasnih gospodara, jeli, dezintegracija, despotovina koja pokušava to da integriše, jeli, a onda posle despotovine tursko doba. E sad, sa turskim dobom, Srbi se prvi put suočavaju sa onim sa čime smo počeli ovaj naš razgovor, ovo večerašnje predavanje. Turci ratuju na taj način što prvo šalju one svoje neregularne trupe, takozvane akinđije, i oni plene, pljačkaju, uništavaju, ubijaju. I tek kada se ta granična teritorija koju haraju akinđije isprazni, praktično stanovništvo koje odlazi, koje, kako se danas kaže, etnički očišćeno, za njima tek dolaze regularne turske vojske koje vode veziri, sultani i tako dalje. Znači, Srbi su narod koji na Balkanskom poluostrvu najogorčeniji otpor pružio Turcima. To su te dve velike bitke, Marica i Kosovo, kakve nije zabeležila, jeli, ni jedna druga balkanska istorija, balkanska historiografija. Jedino su, u stvari, Grci branili Carigrad, poslednji, jeli, vizantijski car je pao u Carigradu, braneći ga, i to je sve. I Turci to, po svemu što znamo, nisu zaboravili. Po nekim podacima, svaki četvrti Srbin ili Srpkinja primio islam. Praktično su Srbi i Albanci narodi koji su najviše islamizovani na Balkanu. Na Srbima je zaista ogroman pritisak, jer prema njima postoji jedno ogromno nepoverenje i neprijateljstvo, a s druge strane i jedna vrsta uvažavanja, jer Turci cene jedan narod koji je u tom trenutku najbrojniji na Balkanu i koji može da nanese najviše štete, jeli, turskim interesima. Znači, Srbi se po prvi put suočavaju sa svesnom namerom da budu ili asimilovani ili uništeni. Imate, recimo, ono jedno naređenje Sulejmana veličanstveno kad ide na Budim 1541. gde kaže svoje vojci da pobiju sve koje uhvate. A oni koji su hvatali na putu ka Budimu bili su, naravno, većinski Srbi. Znači, vi tu sada imate jedan prvi susret Srba sa nečijom namerom da budu, da nestanu. Naravno, u tom strahu od Turaka, od turske osvete, ima mnogo onih koji ne menjaju veru, ali izbegavaju srpsko ime, pa najčešće usvajaju regionalne imena, pa na pitanje ko si, šta si, on kaže da je hrišćanin ili da je makedonac i tako dalje, upravo da bi se izbegla, da bi se sačuvala glava. Tako nešto najčešće je, recimo, posle onog velikog ustanka pod Arsenijem III. Čarnevićem 1690. kad su Srbi tretirani kao odmetnici, jeli, izdajnici sultana. Ili posle 1804. kad je zaista bilo opasno biti Srbin, naročito posle 1878. i naročito na Kosovu. Tamo je mnogo ljudi poarnaućeno, jer tamo je prelazak na islam značio postepeno arnaućenje. E, to je, znači, sad prvi put vidimo ono što će obeležiti srpski 20. vek, a to je genocid. Nisu svi narodi koji imaju iskustvo genocida, jeli, Srbi su jedan od takvih naroda. Mi možemo da bežimo od te teme, ali ona se, kao što vidimo, stalno vraća. Možemo da pokušamo da zaboravimo, ne bi da smo da opterećujemo druge ljude svojim mukama, ali istorija se vraća, možete da je sakrijete, možete da je zatvorite u ormar, da je sakrijete po tepih. Jeli, ono što nam se dogodilo, to se vraća. Bez obzira na to koliko pokušavali to da zaboravimo. Turci ipak omogućavaju stvaranje ili obnovu Pećke patrijaršije 1557. Znači, unutar tog Osmanskog carstva obnovljena je Pećka patrijaršija. Teško je zamisliti tako nešto u nekom rimokatoličkom carstvo toga doba, to je doba krvavih verskih ratova. I sad opet imamo integraciju tog izdeljenog političkog prostora i to integraciju kakva je u stvari nezapamćena u srpskoj istoriji, jer Pećka patrijaršija obuhvata prostor od Zagreba do Sofije i od gore, od Jegra, od Sent Andreje i još severnije do Ohridske arhipiskopije. Znači, jedan ogroman prostor na kome se u okviru Srpske pravoslavne crkve obnavlja sve ono što je postojalo pod Nemanjićima, osim države. Znači, crkva nije država, ali crkva u jednom specifičnom obliku teokratije, Srbi žive u teokratiji vekovima, ali, okuplja srpski narod, srpski patrijarsi, episkopi, mirijansko sveštenstvo su ne samo duhovne, nego i svetovne vođe, starešine celog srpskog naroda, oni vode vojske. Kao 1690. ili 1737. oni dižu ustanke, kao što je onaj ustanak patrijarha Jovana Kantula, kada su za kaznu spalili mošti Svetog Save. Naši patrijarci su čerečeni, vešani. Jeli. Naša crkva nije crkva, kad uporedite recimo sa Ruskom crkvom, koja je dobar deo svoje istorijske egzistencije provela u sobstvenoj državi, u vrlo bliskim vezama sa državom, ruskih careva. Srpska crkva je odmetnička, ustanička. Kada sabirate, ja sam se i time bavio godine, koliko je više, da li je više vremena provela u svojoj, svojim državama ili u tuđim državama, lako ćete vidjeti da je duže živela u tuđim državama. A tada imala periode saradnje s Osmanlijama, sa Habsburgovcima, sa Mlečanima, jeli, sa drugim osvajačima, jeli, ali je ipak primarno bila ustanička i to pokazuje jeli, njena istorija. Ostalom, ne moram onima koji su bili u litijama o tome mnogo da govorim. Jeli. To je uloga Srpske crkve u 16., 17., 18. veku. Ona je efikasnije i dublje. Integriše taj prostor na kojem živi srpski narod od bilo koje srpske države. Ona je ponovo integrisala i Bosnu, pa čak i Krajinu, Liku, Baniju, Kordun, jeli, ceo taj ogromni prostor, kažem, severno od Budimpešte. Znači, ponovo imamo sabiranje jednog naroda. Onda, naravno, ukidanje Pećke patrijaršije 1766. na zahtev Grka. Turci su, naravno, to spremno prihvatili. To je bila kazna za te ustanke koje je vodila naša crkva. Ali onda uzdizanje Crne Gore kao jedine u tom trenutku luče slobode Crne Gore, koja u stvari ostaje teokratija sve do smrti Njegoša. Ona je poslednji, kako ja to često ponavljam, proplamsaj, ocijaj Pećke patrijaršije. I kada se neko pita odakle je tom mladom jeli, vladici Njegošu sve to o čemu on piše, on je taj koji predstavlja Pećku patrijaršiju i za njega su vekovi iskustva u najdubljem smislu te reči. Jeli. To je Pećka patrijaršija što govori kroz njega i naravno Sveti Petar Cetinski. Ali, kada pominjem Svetog Petra Cetinskog, mi vidimo u delovanju mitropolita iz kuće Petrovića stalnu želju za objedinjavanjem srpskog prostora. I to su oni, ona pisma, oni memorandumi koje Sveti Petar Cetinski šalje na ruski dvor tajno. Tu isto radi mitropolit Stefan Stratimirović iz Sremskih Karlovaca tajno, pošto jeli, živi u Habsburgskoj monarhiji. To radi iguman Arsenije Gagović iz manastira Piva. Znači, crkva je ta koja krajem 18. veka i početkom 19. veka, još do duboko u Karađorđevo doba, piše, stvara i propoveda srpske nacionalne programe objedinjavanja srpskog naroda, svog, pre svega srpskog naroda, mada su patrijarsi i pećke patrijarši objedinjavali Bugare, recimo, i oni su to i naglašavali u svim titulama, ali su posebno ih imenovali, priznajući ih za posebnu narodnu ili celinu, nacionalnu zajednicu. Karađorđe, jeli, sve ono što rade Karađorđe i Sveti Petar Cetinski, jasno je, i o tom ima puno izvora, da je cilj, glavni cilj, objedinjavanje, oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda. I te dve reči, oslobođenje i ujedinjenje, su na zastavama srpske rodoljuba kroz ceo 19. vek. I ne samo srpski, to je prosto ideal Evropljana. Od Norveške, jeli, koja je pod švedskom vlašću, do Jermenije, jeli, koja je u rukama Turaka, ili do Grčke, na zastavama svih patriota piše oslobođenje i ujedinjenje. To je u 19. veku ključna ili to su ključne političke ideje i to se sasvim, vidite, uklapa u ono što je srpsko predanje, koje ne počinje sa 19. vekom, nego kao što se nadam da smo pokazali, koje je mnogo, mnogo starije. To se tada zove srpskim pitanjem. Kao što postoji italijansko pitanje, pravo Italijana da se ujedini, da i oni osnuju svoju nacionalnu državu, kako već imaju Francuzi ili Španci ili Englezi koji su imaju svoju Britaniju, jeli, u kojoj su objedinili neke druge narode, ili nemačko pitanje, ili istočno pitanje, to je u stvari pitanje kako će se rešiti, to je eminentno geopolitičko pitanje, kako će se rešiti pitanje političke budućnosti Balkanskog poluostrva i Bliskog istoka, Levanta, jeli, oni zemalja kojima vladaju Turci, svima je jasno da su Turci na izdisaju, šta će biti s tim teritorijama, da li će to pripasti velikim imperijama kao što su Austrija, Rusija, Britanija, Francuska, ili će to dobiti sami narodi koji žive na tim teritorijama. Znači, to su prosto smatra legitimnim pitanjem. Da naglasim i ovo, kada u 19. veku čitate strane putopisce koji dolaze u ove naše krajeve, ja sam se najviše bavio Englezima, jeli, kako ste i čuli, jeli, u ovoj lep, divno najavi, ovako me nisu nikada najavili ovako. Ne znam da li sam zaslužio. Ali Englezi nemaju tu nikakve dileme. Kada se sreću u Dalmaciji sa rimokatolicima, oni smatraju Srbima. Sa muslimanima u Bosni, Hercegovini, na ovim prostorima ovde, jeli, oni su za njih Srbi. Kriterijum je jezik i poreklo. Ali njima je vrlo jasno da su religije različite i da one donose neke suštinske razlike i da su zbog toga političke želje, namere različite. Recimo, sada čitam Artura Evansa, jednog britanskog putopisa koji je bio ovde 1887. gledao je oslobođenje Nikšića. Bio je na licu mesta kada je podignut ustanak u Hercegovini i u Bosni, krstario je Bosnom 75. 76. On kaže čak i za Hrvate da su oni u stvari srpska grana slovenskog stabla. Pripadaju, pokaže, po jeziku i po poreklu. Ali, kaže, religija i političke njihove namere se sasvim razlikuju od Srba. Jer on tako vidi i muslimani i ostale, ali sad kad pominjem Artura Evansa, on smatra da Bosna ne sme da pripadne Srbiji, iako tu žive Srbi. Da Hercegovina ne sme da pripadne Crnoj Gori, iako su se oni smatraju svi Srbima, zato što su Srbi proruski raspoloženi, a Rusija ne sme da izađe na Jadransko more. Prema tome, najbolje da tu uđe Austro-Ugarska, koja je zapadna sila, koja može da se odupre Rusima, koja će se naravno iznutra reformisati, pa će Slovenima dati pravo glasa, pa će zadovoljiti Srbe, pa će pridobiti Srbe, onda će ta jugoslovenska celina, on kaže jugoslovenska celina, unutar Habsburgskog carstva biti najefikasnija brana pred prodorom Rusa ka jugu. Tako se, prosto tako se vide. Ja sam gledao i britanske novine iz 1914. Zanimalo me kako vide sarajevski atentat. Terao sam lisicu, a isterao sam vuka. Utvrdio sam u stvari da britanska štampa i tada još rimokatolike i muslimane u Bosni i Hercegovini smatra Srbima. Znači oni u etničkom smislu vide kao Srbe, ali naravno vide kakve su nikada, vide političke razlike i naravno spremni su da te političke razlike iskoriste. Balkanski ratovi, Prvi svetski rat, Srbi su stvaranje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca videli kao konačno rešenje srpskog pitanja. I nastupila je velika demobilizacija nacionalna. Stvaranje Banovine Hrvatske, sporazumom Cvetković-Maček, 1939. srpsko pitanje je opet otvoreno. Jer su veliki delovi Jugoslavije na kojima je živeo srpski narod pripali Banovini Hrvatskoj. Računalo se da će se stvoriti srpska Banovina, koja je onda trebala da obuhvata ostatak Bosne, ostatak Dalmacije, jeli Srbiju, Crnu Goru, Staru Srbiju, jeli Makedoniju, Srem, Banat, Bačku, ali naravno počeo je Drugi svetski rat, u kome su se Srbi ponovo suočili sa genocidom, pri čemu je naravno ono što se dogodilo od 1941. do 1945. verovatno najveća trauma u istoriji srpskog naroda u Novom veku, s obzirom na činjenicu da su pretrpeli genocid od suseda, od onih koji su videli kao svoje rođake, jeli, kao rod, jeli, kao bliske, jeli, ljude od srpskog korena, i čini se da se do dana današnjeg nekako nismo sa tom traumom suočili na pravi način i našli prave odgovore. Jeli. Tu se sada različite jeli, stvari u tumačenju toga što se dogodilo javljaju, jeli, koje zbunjuju. Znači, genocid, satiranje, uništenje srpskog naroda i naravno obnova Jugoslavije u vidu Titove Jugoslavije, u kojoj, ako je u početku izgledalo da se u Srbiji ponovo zajedno i da se to rešenje srpskog pitanja sačuvalo, dakle, kao prava jednog naroda da ne bude uništavan, fizička bezbednost, jeli, pravo na ispoljavanje jeli, nacionalnog identiteta, pravo na samostalno donošenje jeli, odluka i pravo da Srbi budu objedinjeni, u prvi mah, ako je nekom izgledalo da je to rešeno, posle ustavnih reformi, jeli, naročito posle onog ustava iz 1974. bilo jasno da je srpsko pitanje ponovo otvoreno. Samo što o tome, naravno, nije moglo da se govori. Govorili, naravno, sa rušenjem Njegoševe kapele. Bilo je jasno u kom pravcu stvari idu, dakle, ujedinjenje hrvatskih zemalja, rasparčavanje srpskog naroda i, naravno, ono što će se kasnije dogoditi. Razbijanje Jugoslavije je faktički otvorilo srpsko pitanje. Srpski narod je podeljen u krvavim ratovima, srpski narod je bio protiv toga, zbog toga je ratovao. Srpski narod se u stvari poslednje odrekao Jugoslavije, setite se SR, Jugoslavije, Srbije i Crne Gore. Dakle, srpski narod, to se može reći tako apodiktički, je poslednji koji se odrekao multikulturalizma, jeli, i zajedničkog života. I do poslednjeg časa se borio za pravo da živi zajedno, garantujući ostalim narodima, jeli, pravo na život, jeli. Ali nije bilo tako, praktično u krvavim ratovima, protiv svoje volje, srpski narod je podeljen. U Crnoj Gori, ajde da krenemo od Srbije, na teritoriji Srbije srpski narod se suočava sa najstrašnijim genocidom. To što se događa na Kosovu i Metohiji, to se samo tako može nazvati. Uzmite onu definiciju genocida Ujedinjenih nacija iz 1948. koja se najčešće citira, ili iz knjige Rafaela Lemkina, koji iskovao taj pojam genocid, njegova knjiga iz 1944. Jeli. Kako on definiše genocid, to je ovo što se događa na Kosovu i Metohiji. Iako Albin Kurti tvrdi u stvari da su Srbi došli, kako on kaže, sa genocidom i napustili Kosovo, čineći genocid. Jeli. Tu radi se naravno onoj klasičnoj zameni teze u kojoj onaj ko vrši radnju optužuje onoga koje trpi da je on u stvari taj koji jeli, to čini. Dakle, na teritoriji Srbije imamo strane trupe, imamo jeli, uništenje Srba, šta i kako će se dalje razvijati sa tim, vidjet ćemo, ali svima nam je jasno da je Kosovo u stvari pitanje svih pitanja za nas danas. To je pitanje odricanje od Kosova, a nažalost došli smo do tada i o tome moramo da razgovaramo, znači odricanje od cele naše prošlosti, od smisla, od zavetnog smisla naše istorije, kako negde reče Slobodan Vladušić, kako ćemo da pevamo naše pesme u Kosovu, ako izdamo. Dakle, sve ono, jer u što smo verovali vekovima, o životu i žrtvi za nebesko carstvo, jeli, o pečatu, jeli, kosovskog zaveta, koji smo, da tako kažem, utisnuli jeli, na Kosovu, potvrđujući Svetosavski zavet, koji takođe je opredeljenje za nebesko carstvo, a po ugledu, naravno, na novi, na stari zavet, sve to, naravno, pada u vodu. Neko će reći, naravno, i to nam kažu zapadnjaci, ili naši prijatelji, pod navodnicima sa zapada, šta ste, to nije teritorija, to je ideja, vi ćete i dalje pevati o tome. Ali koja država se odriče dela svoje teritorije 24 godine posle rata? Bojim se da takav primer u istoriji nemamo. Dakle, pitanje teritorije, granica, države, to su stvari o kojima se ne raspravlja i ne diskutuje u ozbiljnom svetu. Naši građani na Kosovu i Metohiji, da li ćemo ih ostaviti, prepustiti Velikoj Albaniji koja se stvara pred našim očima, naše svetinje, možda je to trebalo staviti na prvo mesto. Kosovo je sveta zemlja. Kako kaže vladika Nikolaj, tu gde padne krv svetitelja, to je sveta zemlja. Celo Kosovo polje je sveto. Jer su svi naši kosovski ratnici svetitelji naši. I kako kaže patrijarh Danilo III, savremeni kosovske bitke, srpski vojnici, veliki i mali, koji su učestvovali u bitci. Crna Gora, asimilacija, izbjegnuto je ono najgore, a neki su pretili i onim najgorim. Dakle, asimilacija, vrlo promišljena, dugoročna, jeli? Kako bi mi danas rekli, kuvanje žabe, to je ono što se primenjuje i ovde, i u Srbiji, svuda. Čini se da je neprijatelj dobro proučio mentalitet Srba koji su kadri da skoče, da se pobiju, da budu junaci u bici, a onda se demobilišu, raziću kućama kud koji. Dakle, ta sposobnost za istrajan, svakodnevni, sistematski rad, to nam nedostaje. Kao zajednici ima naravno onih, ponajviše u crkvi, jeli, koji su naviknuti na svakodnevno ponavljanje istog. Ali tu smo negde najslabiji, tu nas, čini mi se, dobijaju. Jeli. Hrvatska, brutalna asimilacija koja je naravno usledila posle genocidnog uništenja srpskog naroda, jeli, etničkog čišćenja, jeli, sada se tamo srpski narod po svim podacima koji imamo vrlo brzo asimiluju. I oni koji su pravoslavni kažu za sebe da su pravoslavni, izbjegavajući često da kažu da su Srbi. Pričamo je naravno različito u različitim krajevima Hrvatske, nisu u Zagrebu, nisu to Lika, pogotovo nisu u Baranji, jeli ovam, u Dalju, jeli. Od kraja do kraja to se razlikuje. Makedonija također, asimilacija Srbe iz Makedonije niko ne pominje, kao da su potpuno zaboravljeni. Jeli. Pri čemu tu ta asimilacija u Makedoniji se kao da se odvija u znaku one jugonostalgije, kako mi to često kažemo, jeli, sećanje na Jugoslaviju, jeli, sve je bilo dobro, mi smo, jeli, Makedonci, Srbi, ostalom, svi smo isto, sad smo svi pravoslavni, jeli, srpski narod u Makedoniji vrlo brzo nestaje, kažem, sasvim zaboravljeni, vrlo, vrlo teškom položaju. Ostaje da se nadamo sada da će s ovim promenama u odnosima, jeli, crkvenim odnosima, srpski narod konačno prestati sa tim strmoglavim, jeli, padom, koji je bio, jeli, u Kumanovu, u Starom Nagoričanu, koji je razgovarao sa Srbima tamo, zna o čemu govorimo, i tamo je jedan brat Srbin, drugi Makedonac, jeli, vrlo slične stvari kao i ovde. Jeli. Samo što, moram to da kažem, ne pokazuju takvu otpornost kakvu pokazuju Srbi u Crnoj Gori. Nisu imali ni takve vođe, jeli, kao što vi imali, kao što ste imali i kao što imate. Jeli. I naravno pitanje Republike Srpske, koje je uz Kosovo najosjetljivije, najkritičnije. Verovatno je najkritičnija tačka ovde na ovom prostoru koji sad opisujemo, Brčko. Najosjetljivije, najopasnija tačka od svega. Republika Srpska koja se bori samo za život, Republika Srpska koja ne želi da uzme nikome ništa, nikoga ne ugrožava, želi samo da ostane ono što jeste prema Dejtonskom sporazumu, prema svom ustavu, ali ni to se ne dozvoljava. Očigledno je da neko, a zna si ko, vidi Republiku Srpsku kao jedan provizorijum koji je tu da bi bio ugašen kad tad. I mi vidimo koliko se to radi sistematski, koliko je energije potrebno da se srpski narod odbrani ili od gašenja Republike Srpske i njenog utapanja u Bosnu i Hercegovini. Naravno, onda se naravno kao jedno od glavnih tema postavlja pitanje genocida, ili genocida u Srebrenici i tako dalje, što u stvari u toj retorici, u tom diskursu u stvari služi za pokrivanje teme Jasenovca i genocida 41. do 45. Dakle, gde god pogledamo, vidimo da situacija nije laka, da stanje nije sjajno, ali s druge strane vidimo fenomene kao što su litije u Crnoj Gori. Dakle, čuda, Boži prst, nazovite to kako god hoćete, ali to što se dogodilo u Crnoj Gori je jasan znak vitalnosti, otpornosti srpskog naroda. Naravno, u litijama su učestvovali oni koji nisu Srbi, to se često ističe, ali zna se ko je izneo litije i zna se ko je odbranio svoju crkvu. Jeli. Dakle, litije su pokazatelj, jeli, da je srpski narod nije izbačen iz istorije, da srpski narod nije osuđen na smrt. I litije, ma kako jeli to predstavljali ovi naši jeli, zapadnjaci, liberali, jeli, svi smo mi Evropljani, jeli, to je geografska istorijska činjenica, ali sad je neko je zapadnjak, a neko to nije. Jeli. Evropska unija naravno nije Evropa, nije isto što je Evropa. Dakle, ma koliko se to prikazivalo jeli, u medijima kao nešto arhaično, srednjovekovno, kretanja u svetu pokazuju da nije tako. U svetu se zapaža obnova tradicionalne pobožnosti, da tako kažemo, tradicionalnih crkava, pa i u islamskom svetu, sa izuzetkom naravno Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, tamo je kulturni rat, vidjet ćemo šta će biti, koja Amerika će tamo da pobedi. Ostatak sveta, imamo masovnu obnovu pobožnosti, naročito u mlađoj populaciji. O tome je mnogo pisano, o tome ima mnogo svedočanstava. Znači, ovo što se dogodilo u Crnoj Gori je deo jednog svetskog procesa. Nama se često čini da smo periferija svetskih kretanja, ja ne bih rekao da je tako. Pogotovo u 20. veku, to možda nije dobro po nas, ali mi smo žarište evropske i svetske istorije. I to se pokazalo u Crnoj Gori sa litijama. Budućnosti, ali šta činiti? Naravno, odbrana srpskog imena, srpskog identiteta, isticanja srpske pripadnosti i odbrana od asimilacije. Pre svega, negovanje svesti o tome da smo jedno. I dok nam ne bude sasvim sve jedno da li govorimo o Nikšiću i o Nišu, govorimo o Podgorici ili o Banjoluci, Ako je to sve unutrašimo na taj način da imamo potpuno isti odnos prema svakom srpskom gradu, naravno u Podgorici žive i oni koji nisu Srbi, jeli, kao i u Banja Luci, jeli. Ali dok ne budemo sasvim stekli svest ili obnovili u sebi svest koju smo možda nekad imali da smo jedno i da smo upućeni jedni na drugi i da jedni bez drugih nećemo moći da preživimo. Pitanje je, jeli, šta će biti sa nama. Kažem, u ovom trenutku srpsko pitanje se postavlja kao pitanje golog prava na opstanak i na život. Znači, reći ko si, svedočiti ko si, ako se mora platiti cena, onda je platiti. Vi svi, kažem, vrlo dobro znate ovde o čemu govorimo. To podrazumeva znanje istorije ovoga o čemu mi govorimo, neprihvatanje izmišljotina ili revizije, jeli, i revizija može da bude korisna stvar, jeli, dobra nauka nije dogma, ali mi znamo da su velike teme, jeli, smanjivanje broja žrtava Jasenovca i druge, jeli, teme koje nisu tu slučajno, pitanje odgovornosti za Prvi svetski rat, Sarajevski atentat, jeli, i da ne nabrajam, a onda su sada tu o teme iz ovih najnovih ratova, jeli. Dakle, sve su to teme, u stvari, koje, po mom mišljenju, pokrivaju neke velike teme, među kojima je, naravno, genocid nad Srbima najveće, najvažnija, izbegavanje, jeli, traganja za odgovorima na prava pitanja. Recimo, jeli, odmah smo se podelili od 45. jeli, 45. na partizane, četnike, ljotićevce, nedićevce i tako dalje, to je postala najvažnija tema. A Jasenovac, Jadovno, Garavice, jeli, Stari Brod, to je nekako logor i to nekako otišlo u stranu. Naravno, nije beznačajno ko je bio na kojoj strani, jeli. I nije beznačajno Tito ili Draža, jel tako? Ali, bačeni smo jedni na druge. Nahuškani smo jedni na druge. Jedni drugima prebrojavamo antifašistička krvna zrnca, jeli. A Jasenovac ostaje kao velika tema. Zašto? Zašto su ubijali decu? Decu našu, a to je pre svega genocid nad decom, jeli, kada čitate šta se događalo, jeli, svim tim stratištima, jeli, njih nisu ubijali kao partizane, kao četnike ili bilo šta treće, dakle, to je pitanje zašto i kako se to dogodilo. I upravo zbog svesti Srba u Bosni i Hercegovini, u sadašnjoj Republici Srpskoj, o tome šta se dogodilo od 1941. zbog izrazite istorijske svesti onog našeg naroda tamo, zato se nije ponovilo 1941. Mnogi su postradali u ovom odbrambeno-otadžbinskom ratu, ali nije se ponovilo 1941. Jeli, to pokazuje koliko je važna obnova istorijske svesti. Dakle, ne bubanja istorijskih podataka i ređenja hronologije, nego razumevanja smisla onoga što su mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije zvali istoriosofijom, smislom srpske istorije. Dakle, čuvanje jezika. Taj jezik je srpski. I tako ga lingvistika vidi, jeli, sve do Titove Jugoslavije, jeli. Odnosno do austrougarskih eksperimenata sa jezikom i sa identitetima posle Berlinskog kongresa. Naravno da svako ima pravo da ga zove kako hoće, jeli, mi sada vidimo, to ne piše Jelica Stojanović, naročito dobro i ubedljivo, a pisali su i drugi, Pavle Ivić, Milorad Ekmičić i drugi. Ljudi mogu da zovu svoj jezik kako žele, ali to ne umanjuje i ne osporava lingvističke i naučne činjenice. Ovde je reč o srpskom jeziku. Mi ga moramo zvati, možemo ga zvati onako kako su ga zvali naši preci. A kažem, ne osporavajući drugim ljudima na pravo na identitetske eksperimente različitih vrsta. U tom smislu vidim osnivanje, ne znam da li je završena ova pravoslavna gimnazija u Podgorici. Vi ste direktor, znači to je završeno. U tome vidim putokaz. Kako se odbraniti od asimilacije? Ja sam pripadam onima koji su skloni tome da tvrde da je bolje izdvojiti se. Odvojiti se, imati svoju školu, svoju osnovnu školu, svoju srednju školu, ako treba i svoj univerzitet. Ali to što imamo svoje ne treba da znači da ćemo voditi demagošku politiku prema đacima, nego postaviti najviši kriterijum da bi te škole bile ne konkurent, nego najbolje. To je ono što rade Jevreji, recimo da uzmemo njih za, kao primjer, ili Jermeni ili drugi narodi, koji teže tome da se sačuvaju, to su zavetni narodi, a mi smo jedan od zavetnih naroda, da se sačuvaju u tome što jesu. Ja mislim da je to put. Zato ovo što se dogodilo u Podgorici vidim kao veliko hrabrenje i kao u mnogim stvarima što odavde dolaze putokazi, vidim to kao vrlo važan trenutak. Ćirilica. Pisanje ćirilicu. Očigledno da je napisati ćirilicom ime firme ili ime berberske radnje ili bilo što, da je to izazov. Ovde, pa i u Beogradu, pa i u Banja Luci, evo, nakjuče sam bio, prekjuče sam bio u Banja Luci, javni prostor, to je latinica. Naravno, ne baš kao u Podgorici, ali... I naravno, tamo vam, ukoliko nešto napišete ćirilicom, ne preti sve ono što možda se desi ovde. Interesantno, sad sam prošetao, baš sam rekao, budi, ovaj, stara varoš, sve ćirilica, imena ulica. Ne znam baš odakle i kako to, ali evo, to je ovako, vrlo zanimljiva činjenica, jeli. Među onim ogradama, jeli, onim zidovima, koji pokazuju, u stvari nas posjećaju na ona turska vremena, jeli. Ali svuda je ćirilica, jeli, ime trga, onog glavnog takođe, ćirilicom, jeli, Dekula. Znači, ćirilica, naravno da je i latinica, odnosno gajica, naše pismo. I naravno da su naši srpski pisci, recimo Zmajević u Perastu, jeli, mnogi drugi, jeli, pisali i latinicom. I to je naše, ne treba se toga odricati, ne treba to zaboraviti. Ali jasno je šta se događa sa ćirilicom. Jasno je kome smeta ćirilica. Svi znamo da su, da je svaki okupator, ne samo NDH, nego i 1916. godine, prvo ukidao ćirilicu i preimenovao jezik. Pomenuli smo to danas. U Srbiji su Austrougari, kad su okupirali konačno Srbiju, taj jezik nazvali srpsko-hrvatskim. A ovde su ga nazvali hrvatskim. I time su stvari zacrtali ono što je pravac, čini mi se, do današnjeg dana. Znači, odbrana jezika, odbrana pisma, odbrana istorije, odnosno odbrana predanja, odbrana kulture. To je ono što možemo. Znači, kultura, uključujući naravno jezik, pismo, ekonomija, privreda, to niko nam, naravno da se i to sprečava i da postoje načini da se to radi, ali to su, kako je Stanovaković pisao 1909. u vreme aneksione krize, opšteg razočarenja Srba, ogorčenja, kaže, to su te bestelesne sile, one pre svega misiju na kulturu, koje nam stoje na raspolaganju, čak i u ovakvim vremenima kako je današnje. I konačno, to je Slobodan Jovanović nazvao srpskim kulturnim obrascem. Sve ozbiljne države imaju nešto što se zove kulturni obrazac, nešto što je kulturni model prevlađujući. Pa se onda na taj osnovni kulturni model dodaju različiti slojevi, jeli, sa vremenom. I te kulturni model se uglavnom zasniva na istoriji, na istorijskom predanju. Pa onda, recimo, sa Englezima kad razgovarate, oni vam pričaju o dobu Kelta, pa ona kraljica Boadicea koja je ratovala sa Rimljanima, pa William, osvajač, jeli, pa Elizabeta, da ne nabrajam, sve do Čerčila, jeli, pa parlamentarizam, Magna Carta, demokratija, rat protiv Hitlera, jeli. Šta je glavni tok naše istorije? Šta je ono što nas određuje? Koje su to tačke? Svi mi to znamo. O tome ne mora niko da nas uči, jel tako? To je i Sveti Sava, i Sveti Simeon, i Nemanjić, i sve što će kasnije doći, i Petrović, i Karađorđević, i Obrenović, i Balkanski ratovi, Prvi svetski rat, ali i Jasenovac. To još nije ušlo u temelje našeg identiteta. Kad kažem Jasenovac, mislim i na Garavice, i na Jadovno, i na Pag, na sve ono što znamo, i na Koričku jamu, jeli, sve što znamo. Dakle, mora se redefinisati srpski nacionalni identitet, taj srpski kulturni obrazac, mora se znati šta je u njegovoj srži, u njegovom srcu. U njegovom srcu, po mom mišljenju, mora biti Svetosavlje. Dakle, Svetosavski i Kosovski zavet. Ali taj obrazac mora biti, što bi rekli danas pomodnim rečnikom, mora biti inkluzivan, a ne ekskluzivan. Primer, Meša Selimović, Ivo Andrić, danas Emir Kusturica, kod duše koji je pravoslavan, sa pravoslavni Srbi, ali dolazi, jeli, iz tog muslimanskog korpusa, jeli. Dakle, otvorene ruke za sve koji žele da nam se približe. Ali ne po cenu da promenimo svoj identitet, pa da opet postanemo Jugosloveni, ili neko treći, jeli, neki novi narod. Znači, zna se šta mora biti glavni tok našeg kulturnog obrasca, a onda, naravno, puna otvorenost i za muslimani, za rimokatolike, onako kako je bilo kod Nemanjića, ostalom, u toj državi je bilo, ona je bila multikonfesionalna, jeli. Primorje je i tada bilo naseljeno rimokatoličkim stanovništvom. Mi nemamo izvore o sukobima između pravoslavnih rimokatolika u državi Nemanjića. Naprotiv, jeli, rimokatolici su gradili, jeli, Dečane, verovatno i Studenicu. Tu nemamo nikakve mržnje. Barani su, jeli, odgovarali Dubrovčanima u tom sukobu između dve biskupije. Kaže, kralj Uroš je naš papa. Kad su Dubrovčani njima pretili da je papa, jeli, na strani Dubrovnika. Jeli, jer su Barani imali jurisdikciju u dubini države Nemanjića. Znali su vrlo dobro šta rade. Znači, ateisti, komunisti, svi su dobro došli. Pod uslovom, naravno, da nas prihvataju onakve kakvi jesmo. Pod uslovom da ne žele da nas ponište i da ne žele da nas promene onome što je naša srž. A srž jeste zavet. Srbi su jedan od zavetnih naroda, kako sam rekao. To znači da Srbi zaista u svom predanju imaju veru u to da su dali zavet, da su dali reč Gospodu, da će čuvati i poštovati pravu veru, a ta prava vera, o tome imate mnogo, jeli, napisanog u vremenu Svetog Save već. To je ono što Sveti Sava izgovara na svojoj čuvenoj Žičkoj besedi iz 1221. To je zakonopravilo i to je ono što potonji pisci stalno ponavljaju već u srednjem veku, čuvanje zaveta svetih otaca naših Svetog Save i Svetog Simeona. To se ponavlja. I to se, pored ostalog, jeli, definiše kao opredeljenje za nebesko carstvo, carstvo večnih vrednosti, kao što je istina, kao što je pravda, kao što je ljubav prema otadžbini. To je nebesko carstvo, kako kažu mitropolitan Filohije i vladika Atanasije i prepodobni Justin i vladika, sveti vladika Nikolaj. To je u stvari sada na ovome svetu. I spremnost da se za to nebesko carstvo da sve. I spremnost na žrtvu, jer bez žrtve nema zaveta. Ali spremnost na sobstvenu žrtvu umjesto podnošenja drugih na žrtvu. To nas razlikuje od, usudit ću se da kažem, nekih naših suseda. I od onoga što su bila paganska vremena kada su se ljudi prinosili na žrtvu. Dakle, Srbi su ipak novozavetni, primarno, narod koji sebe prinosi na žrtvu. To je, i ako to budemo čuvali, ako u tome ostanemo, onda ćemo biti vitalni i žilavi, bar onoliko koliko su bili naši preci u vreme najcrnjih turskih vremena, jer treba postaviti pitanje kako smo preživjeli sva ta turska vremena i taj 16., 17., 18., dobar deo 19. veka bez države, bez diplomatije, jeli, bez svega onoga što država, bez vojske, što država daje. A ne da smo se sačuvali, nego smo proširili svoj etnički prostor i naravno bilo je mnogo oni koji su otpali, ali smo sačuvali ono što je, da kažem, biološka esencija i pogotovo duhovna esencija ovog naroda. Znači, sa zavetom svakako u budućnost.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra, a u danima kada se sjećamo 25-godišnjice početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i 20-godišnjice martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji, emitovali smo predavanja na temu Srpsko pitanje u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koje je održao profesor dr. Miloš Ković, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ovo predavanje je održano u okviru akademske tribine, a u organizaciji Srpskog informativno-kulturnog kluba Sveti Sava uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, i to u petak 15. marta 2024. godine u Srpskoj kući u Podgorici. Na početku smo čuli i Budimira Dubaka, književnika, koji vodi ovu akademsku tribinu, a nakon toga i profesora Miloša Kovića. Do sljedećeg susreta, s Bogom!